msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha ni Pamela Umodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo. Kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atubariki na hilo neno la Bwana kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia.
Tumaini langu ni kwamba katika kila hali moyo wako umeendelea kujifunza mambo makuu kutoka kwenye kitabu cha mafundisho yetu, kitabu cha Mambo ya Walawi. Kwenye kipindi kilichopita tulijifunza jinsi dhambi na uchafu wa kila namna uliwafanya hao watu wa Kanani na Misri kuhukumiwa na Mungu. Hili ni tahadhari kwetu katika kila tutendalo, maana Mungu hajabadilika. Kipimo cha wale watu wa kale ndicho atakachotupimia sisi wa kizazi hiki. Mungu hadhihakiwi, maana kila apandacho mtu, hicho ndicho atakachovuna. Tena, hana mapendeleo kwa yeyote. Karibu kwenye somo letu, ambalo lipo kwenye sura ya 19 ya kitabu hiki cha Mambo ya Walawi. Sehemu hii ya maandiko yaelezea kuhusu zile amri 10 ambazo Mungu aliwapa wana wa Israeli. Yote haya yajumulishwa katika maisha ya taifa lote pia. Sheria au amri ya Mungu kwa kila mmoja wetu ni ile iliyoko kwenye sura ya 19, aya ya pili, ambapo neno la Mungu lasema kwamba mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi Bwana Mungu wenu ni mtakatifu. Sababu ya watu wa Mungu kuishi katika utakatifu lapatikana mara 16, nalo ni kwamba Mungu wetu, Bwana wetu ni mtakatifu. Katika hili Mungu anena na kutupambanulia hilo ambalo ni baya na hilo ambalo ni safi, hilo lisilo takatifu na hilo ambalo ni takatifu. Kwenye aya ya kwanza na ya pili neno la Mungu lasema hivi: Bwana akanena na Musa akamwambia, nena na mkutano wote wa wana wa Israeli uambie, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi Bwana Mungu wenu ni mtakatifu. Mungu alimwagiza Musa, ambaye alikuwa mwakilishi wake miongoni mwa hao wana wa Israeli, kuwaelezea zaidi kuhusu zile amri 10 kama vile ambavyo tumekuwa tukiona. Kama ilivyokuwa wakati ule, ndivyo ilivyo pia kwetu sasa hivi, jinsi neno la Mungu linavyotuambia kwenye sura ya 10 aya ile ya 31 ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza kwa maneno haya: basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Nayo sura ya 5 ya Wakorintho wa pili aya ya 17 yasema kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Pamoja na haya maandiko, nitakuuliza usome kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza aya ile ya 13 hadi 16. Unaposoma kwenye sehemu hiyo, utapata kwamba utofauti uliopo kati ya matakwa ya Torati na yale ambayo yahitajika kutoka kwetu leo hii ni kwamba katika wakati huu wa neema kuna uwezo tuliopewa sisi ili kutimiza matakwa yake Mungu kwa njia ya huyo Roho Mtakatifu aliyemsaidizi wetu. Hao walioishi chini ya Torati au sheria walijaribu kutii amri zile kwa nguvu zao wenyewe, nao walijifunza kwamba mwili hauwezi kutii amri zile. Lakini sisi tuliomwamini Kristo tunao utofauti mkubwa, maana Roho wa Mungu yu ndani yetu, naye ndiye atuwezesha kutenda hayo ambayo Mungu atuhitaji kutenda. Hilo waweza kulisoma kwenye sura ya 8 aya ile ya 3 ya kitabu cha Warumi. Na kwenye kitabu cha Wagalatia neno la Mungu latufahamisha kuhusu hilo ambalo latarajiwa kutoka kwa hao wanaomwamini Kristo. Hili ndilo lipo kwenye sehemu hiyo: lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kana hayo, hakuna sheria. Torati, kama vile ilivyo ndugu msikilizaji, ilikuwa na kiwango cha juu sana, lakini mwana wa Mungu alituinua, nasi twayafikia matakwa yale kwa njia ya imani katika hilo alilotutendea kwenye msalaba wa Kalvari. Hilo ndilo tumaini la kila mmoja aliye mtoto wa Mungu. Sasa, kwa kuzingatia sehemu kadha zilizoko kwenye sheria zile, Mungu atagusia na kuyarudia hayo aliyofahamu kwamba wao ni dhaifu kwayo. Historia ya Israeli yatuonyesha kwamba Mungu alielewa sehemu walizokuwa na udhaifu, sawa na vile anavyotuelewa sisi. Walielekezwa kwa habari ya Sabato, kujiweka mbali na ibada ya sanamu na kuleta sadaka inayostahili kwa Mungu. sehemu hizi ndizo baadaye waliasi na kutenda kama walivyopenda wenyewe. Mungu aliwaagiza kuwa watakatifu katika kila walilolitenda. Kwenye aya ya tatu, neno la Mungu lasema hivi: kila mtu na amche mama yake na baba yake, nanyi mtazitunza sabato zangu, mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Itaonekana kuwa ni jambo ngeni kwetu kwa Mungu kuanza kunena kuhusu habari ya kuheshimu wazazi mbele ya jambo lingine. Ila fahamu kwamba mzazi ndiye asimama mahali pa Mungu mbele ya mtoto wake, na kwa njia hiyo mtoto amtii Mungu kwa kuwatii wazazi wake. Iwapo kutakuwepo na mabadiliko katika maisha ya umma, ni lazima kwanza ianzie pale nyumbani. Kisha aongezea kwa kusema kwamba ni lazima wao kuzitunza sabato zake. Mungu alimwagiza mwanadamu kumpa siku ya saba na sehemu ya kumi ya mali yake. Andiko hili ambalo lajumulisha maelezo kuhusu amri zile za Mungu, zajumuisha au ni muktasari wa amri zile kumi katika sehemu zake mbili. Sehemu ya kwanza ni ile hali ya kuhusika kwa mwanadamu, na ya pili ni ushirika wa mtu binafsi na hayo matakwa ya Mungu. Bwana Yesu aliyaweka kwa kifupi kwa kunena habari ya upendo kwa Mungu na kwa mwanadamu. Hiyo ilikuwa jumla ya sheria zote, kama vile ilivyo kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 36 hadi 40. Nayo aya ya 4 yasema hivi kwenye sura hii ya 19 ya kitabu hiki cha Mambo ya Walawi. Hebu sikia: msigeuke kuandama sanamu, wala msifanyize miungu ya kusubu, mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Andiko hili kama vile lilivyo lagusia amri mbili za kwanza zinazohusu ibada kwa miungu mingine. Ibada ya sanamu ni jambo ambalo lilivutia sana kwa jicho lolote kwa sababu ya tamasha zao na taratibu zilizokuwepo. Na kama ilivyokuwa wakati ule, ndivyo ilivyo hata leo. Mungu aliwakataza kufanya lolote kama hilo, yani kuteneza sanamu na kuzisubu ili kuziabudu. Neno la Mungu kwenye aya ya 5 hadi 8 linalo haya ya kutuambia: nanyi hapo mtakapomchinjia Bwana sadaka ya amani, mtaisongeza ili kwamba mpate kukubaliwa. Italiwa siku iyo hiyo mlioichinja na siku ya pili yake. Na kama kitu chochote katika sadaka hiyo kilisalia hata siku ya tatu, kitachomwa moto. Kwamba sadaka hiyo yaliwa hata kidogo siku ya tatu ni machukizo, haitakubaliwa. Lakini mtu atakayekula atauchukua uovu wake mwenyewe, kwa sababu amekinajisi kitu hicho kitakatifu cha Bwana, na nafsi hiyo itakatiliwa mbali na watu wake. Kwenye sehemu hii ya maandiko hakuna lolote jipya ambalo lipo, ila ni vyema kukumbuka kwamba sadaka hii ya amani ilikuwa ya hiari. Licha ya hiyo, yule aliyetoa sadaka hiyo hakuwa na lingine ila kufanya kila jambo ambalo Mungu aliagiza kwa habari ya sadaka kama ile. Lolote ambalo lingefanyika kinyume na agizo la Mungu kuhusu sadaka ile, basi mtu yule alihukumiwa kwa mfano wa mtu yeyote yule. Hili ni jambo ambalo siye wa kizazi hiki tuahitaji kuelewa. Maana kuna wale ambao mara wanapotoa fedha zao kwa kazi ya huduma, ni kana kwamba hiyo ni tikiti yao ya kutaka wafanyiwe kila jambo. Wataka kuwa spesheli. Ila ndugu yangu, sadaka hii ilikuwa ya hiari, na zaidi ya hapo ni kwamba ilikuwa lazima kila mtu anapotoa kufuata maagizo ya neno la Mungu, na si jinsi anavyotaka mwenyewe. Tunapomtolea Mungu sadaka, si taratibu zetu ndizo zafuatwa, bali ni zake Mungu. Lolote ambalo ni kinyume haliwezi kukubaliwa mbele zake Mungu. Chaguo ni lako. Kwa kuwa sadaka hii ilikuwa ya hiari, ilikuwa ni rahisi sana kwa mtu kutotenda jinsi inavyompasa. Hii ni sawa na wale wanaofanya ahadi ya kutenda jambo fulani katika kanisa, lakini bila ya kujali hukosa kutimiza ahadi yao. Mungu asema kwamba iwapo utafanya lolote katika nyumba yake kwa hiari, fanya kulingana na taratibu yake, au timiza haki yote, na si jinsi ambavyo wafikiria wewe mwenyewe. Hauna haja ndugu msikilizaji kusema kwamba umejitolea kwa huduma ya Mungu huku si kwa moyo wako wote na akili zako zote. Ni lazima kufanya kila jambo kutoka katika mioyo yetu na nguvu zetu tunapomtumikia Mungu katika hali yoyote. Usiwe mzembe katika kazi ya Mungu. Ni lazima kujitoa kwake kwa kutenda kikamilifu hilo ambalo umejitoa kufanya. Kwenye aya ya 9 na 10, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: na mtakapovuna mavuno ya nchi yenu, usivune kabisa kabisa pembe za shamba lako, wala usiyakusanye masazo ya mavuno yako, wala usiyakusanye masazo ya mizabibu yako, wala usiyaokote matunda ya mizabibu yako yaliyopukutika, uyaache kwa ajili ya maskini na mgeni. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Kwenye sehemu hii tuaona jinsi ambayo mwanadamu ahitaji kuhusiana na wale maskini. Hii ilikuwa ni njia ya Mungu kukutana na mahitaji ya hao ambao hawakufanikiwa katika jamii. Kwenye aya ya 11 na 12, hili ndilo twalipata. Msiibe wala msidanganye, wala msiambiane uongo. Msiape uongo kwa jina langu, hata ukalinajisi jina la Mungu wako, mimi ndimi Bwana. Hili ambalo lipo kwenye sehemu hii ya maandiko ni marudio ya amri ya 8 na 9 katika zile amri 10. Nazo zapatikana kwenye kile kitabu cha Kutoka sura ya 15 na 16. Yoyote kama hayo yaliyotajwa yamejumulishwa hapa. Kudanganya kwa njia yoyote ni sawa na wivi kulingana na kamusi yake Mungu. Amri ile ya 3 pia yajumuishwa kwenye sehemu hii, hasa kwenye aya ile ya 12. Jina la Bwana ni takatifu, na kwa msingi huo katika kila atendalo mtu yambidi kuliheshimu jina hilo kwa kuwa mwadilifu na wa haki katika yote ayatendayo. Kwenye aya ya 13, hili ndilo twalipata. Usimdhulumu jirani yako, wala kumnyang'anya mali yake, ijara yake aliyeajiriwa isikae kwako usiku kucha hata asubuhi. Haya ni maagizo ambayo mtoto wa Mungu ni lazima kuyafuata. Hili ndilo pia lipo kwenye kitabu cha Yakobo, sura ya 5 aya ya kwanza na ya pili. Halafu baadaye pia, kwenye sura iyo hiyo, waweza kusoma kwenye aya ya 4 hadi 6. Yaliopo pale ni mambo ambayo wafaa kuyafuatilia sana, hasa ukiwa ni mwajiri. Aya ya 14 yatuambia hivi: usimlani kiziwi wala usitie kwazo mbele ya kipofu, bali umche Mungu wako, mimi ndimi Bwana. Kama vile ilivyokuwa kwa watu wale, ndivyo ilivyo kwetu pia. Hauruhusiwi kumtenda mtu kama yule lolote ambalo ni ovu. Mche Bwana Mungu wako, nawe utabarikiwa kwa kuwatenda mema watu kama hao. Kwa hili nina maana kwamba iwapo mtu hajiwezi kwa njia yoyote, usimdhulumu, bali msaidie kama unaweza, nawe utabarikiwa. Aya ya 15 yaendelea kutuambia hivi: msitende yasiyo haki katika hukumu, usimpendelee mtu maskini wala kumstahi mwenye nguvu, bali utamhukumu jirani yako kwa haki. Hili ni neno ambalo kila mmoja wetu anayehusika katika kuamua jambo lolote afaa kulisikia na kulifuata. Mapendeleo ya aina yoyote Mungu hayataki, hasa ikiwa wewe umemwamini Bwana Yesu Kristo, na hata kama hujamwamini Kristo, wafaa kutenda hilo ambalo ni haki kwa kila mmoja bila mapendeleo. Kwenye aya ya 16 hadi 18, hili ndilo ambalo Mungu atunenea kwenye sehemu hii ya maandiko. Sikia: usiende huko na huko katikati ya watu wako kama mchongezi, wala usisimame kinyume cha damu ya jirani yako, mimi ndimi Bwana. Usimchukie ndugu yako moyoni mwako, ni lazima kumkemea jirani yako, wala usichukue dhambi kwa ajili yake. Usifanye kisasi wala kuwa na kinyongo juu ya wana wa watu wako, bali umpende jirani yako kama nafsi yako, mimi ndimi Bwana. Kwenye sehemu hii ya maandiko, ndugu msikilizaji, kuna mambo kadha wa kadha ambayo yametajwa. Jambo ambalo tuona hapa ni kwamba uchongezi wa namna yoyote ile halikubaliwi hata kidogo machoni pake Mungu, wala kumwonea kijicho jirani yako, au kumfanya jirani yako aumizwe kwa kuuawa, au kusimama kinyume cha damu ya jirani yako, ambayo ina maana ya kuua. Haya ambayo yapo hapa ni mambo ambayo wewe pamoja nami twayaona yakitendeka siku baada ya nyingine, lakini iwapo wamcha Mungu nawe wawajibika, ni lazima utende hilo ambalo lampendeza Mungu, na sio lile ambalo ni kinyume na maagizo yake Mungu. Kwa kutenda hayo, Mungu atakubariki, nawe utaendelea kuona wema wake katika nchi ya walio hai. Kwenye aya ya 19, hili ndilo twalipata kwa habari ya maagizo ambayo Mungu aliwapa wana wa Israeli, maagizo ambayo pia tutafanya vema kuyafuata sisi. Hebu sikia: mtazishika amri zangu, usiwaache wanyama wako wa mfugo wakazaana kwa namna mbalimbali. Usipande shamba lako mbegu za namna mbili pamoja, wala usivae mwilini mwako nguo ya namna mbili zilizochanganywa pamoja. Haya yaliyoko kwenye aya hii, msikilizaji, ni mafundisho kutokana na kanuni za kiroho ambazo Mungu atufundisha katika maisha ya watu wale. Wao hawakuruhusiwa kuchanganya aina yoyote ya mbegu au kuacha wanyama wao kuzana namna mbalimbali. Fundisho kuu hapa ni kwamba Bwana alikuwa akifunza dhidi ya kuchanganya kweli na uongo. Hili ni sambamba na mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo aliponena habari ya ngano na magugu katika Injili ya Mathayo sura ya 13. Kisha kwenye aya ya 20 hadi 22, hili ndilo twalipata: tena mtu yeyote alalaye na mwanamke aliyemjakazi, naye ameposwa na mume, wala hakukombolewa kwa lolote, wala hakupewa uhuru, wataadhibiwa. hawatauawa kwa sababu huyo mwanamke hakuwa huru. Na huyo mume ataleta sadaka yake ya hatia, aitoe kwa Bwana hata mlangoni pa hema ya kukutania. Kondoo mume kwa hiyo sadaka ya hatia. Kisha huyo kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake kwa huyo kondoo mume wa sadaka ya hatia mbele za Bwana kwa ajili ya dhambi yake aliyoifanya, naye atasamehewa hiyo dhambi yake aliyoifanya. Hili ambalo lipo hapa ni jambo ambalo tulipata kwenye amri au sheria ya saba. Sheria hii ilikuwepo ili kumlinda huyo mjakazi. Mara moja, hili najua kwamba la kuletea mawazo mengi na maswali, hasa iwapo Mungu aruhusu kuwepo na watumwa. Nalo jibu ndilo hili. La, kile ambacho Mungu afanya ni kuendelea kuwajulisha watu hawa jinsi moyo wa mwanadamu ulivyojaa maovu, hii ikiwa ni kama kisa tunachosoma kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo, sura ya 19 aya ya 8. Mume ndiye alihitaji kuleta sadaka hiyo ya hatia, ila si mwanamke, maana aliyetenda dhambi ni huyo mwanamume. Kisha kwenye aya ya 23 hadi 25, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi. Nanyi, hapo mtakapoingia nchi ile, mkiwa mmepanda miti ya namna zote kwa ajili ya chakula, ndipo mtayahesabu matunda yake kama ni kutokutahiriwa. Muda wa miaka mitatu miti hiyo itakuwa kwenu kama kutokutahiriwa, matunda yake hayataliwa. Lakini mwaka wa nne matunda yake yote yatakuwa ni matakatifu kwa ajili ya kumpa Bwana shukrani. Na katika mwaka wa tano mtakula katika matunda yake ili ipate kuwapa maongeo yake. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Amri hii kwa vyovyote vile yaonekana kuwa ngeni kabisa. Tuambiwa kwamba hakuna lolote litakaloliwa katika miaka ya kwanza mitatu. Ni kwenye mwaka wa nne ndipo waliachukua hayo matunda na kutoa kwa Bwana kama shukrani. Kisha kwenye mwaka wa tano, hapo ndipo wangelifurahia maongeo yake. Somo kuu hapa ni kwamba lolote ambalo ni malimbuko au chafungua tumbo, hilo ni la Bwana. Katika hili twapata fundisho kwamba kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili hutoka juu, hushuka kwa Baba wa mianga, kwake hamna kivuli cha kugeuka geuka. Hili ndilo neno la Mungu latuambia kwenye kitabu cha Yakobo sura ya kwanza aya ya 17. Kisha kwenye aya ya 26 hadi 28, neno la Mungu liendelea kutupa haya maagizo ambayo Mungu aliwapa watu wake, nasi twajifunza kutoka kwayo. Msile kitu chochote pamoja na damu yake, wala msifanye kuloga, wala kutumia utambuzi. Msinyoe ndenge pembe za vichwani, wala msiharibu pembe za ndevu zenu. Msichanje chale yoyote katika nyama ya miili yenu kwa ajili ya wafu, wala msiandike alama miilini mwenu. Mimi ndimi Bwana. Mungu, kwa kuambia watu hawa kwa habari hizi, hakuwataka wajiingize katika ibada ya sanamu na taratibu zao wapagani ambazo walikuwa kitenda. Hawakuruhusiwa kwa njia yoyote kujaribu kujifananisha na watu wa mataifa, sawa na vile neno la Mungu latuambia kwenye kitabu cha Warumi sura ya 12, aya ile ya kwanza na ya pili, inayosema hivi. Basi, ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msiifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Hilo ndilo jambo ambalo, ndugu msikilizaji, wahitaji kufanya maishani mwako, usije ukajifananisha na watu wa mataifa kwa njia yoyote ile. Naamini kwamba hilo ni jambo ambalo utafanya ukiwezeshwa na Roho wake Mungu, na pia kutokana na moyo wako wa kutaka kumtii Mungu. Nayo aya ya 29 yasema hivi. Usimnajisi binti yako ili kumfanya awe kahaba. Isiwe hiyo nchi ya kuandama ukahaba na nchi kujawa na uovu mkuu. Kama ilivyokuwa kwa watu hao, ndivyo ilivyo leo hii. Maana hatukosi kusikia visa jinsi watu wawatendea watoto wao unyama. Ni lazima kumcha Bwana na kutenda kama vile amekuagiza, yani kuwatendea watoto wako, iwe ni binti au mwana, hilo ambalo lampasa. Kisha aya ya 30 yasema hivi. Zishikeni sabato zangu, mpaheshimu patakatifu pangu, mimi ndimi Bwana. Sabato ilikuwa ishara ya uhusiano kati yake Mungu na hao wana wa Israeli. Hili ndilo walipata katika kitabu cha Kutoka sura ya 31 aya ile ya 13 hadi 17. Msiwaendee wenye pepo wala wachawi, msiwatafute ili kutiwa unajisi na wao, mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Msikilizaji, katika maonyo yaliyoko kwenye Biblia, hii ni mojawapo. uwezo na nguvu za giza zatambulika, lakini maandiko yautupilia mbali uwezo kama ule. Tena, mkuni yule aliyeko ndani yako, jina lake ni Yesu Kristo, kuliko huyo aliyeko nje. Neno la Mungu kwenye aya ya 32 lasema hivi: muondokeni mtu mwenye mvi, heshimuni uso wa mtu mzee, nawe mche Mungu wako, mimi ndimi Bwana. Ni maandiko tena ni mapenzi ya Mungu ndugu yangu, kuheshimu wazee miongoni mwetu. Kisha aya ya 33 na 34, neno la Mungu laendelea kutupa maagizo haya: na mgeni akikaa pamoja nawe katika nchi yako, usimdhulumu. Mgeni akaaye pamoja nawe, atakuwa kama mzalia kwenu, mpende kama nafsi yako, kwa maana ninyi mlikuwa wageni katika nchi ya Misri. Mimi ndimi Bwana, Mungu wenu. Mgeni aliyekaa miongoni mwao, kama vile ambavyo neno la Mungu lasema, walihitaji kumtunza na kumpenda kama wanavyojipenda nafsi zao wenyewe. Mgeni huyo alikuwa kumbukumbu kwao kwamba walikuwa wageni katika nchi hiyo ya Misri, na iliwapasa kuwatenda wageni mema na si kuwanyanyasa kwa njia yoyote ile. Hilo ni jambo ambalo kila mmoja wetu afaa kujifunza, hasa kwa habari ya wakimbizi na watu ambao wameathirika kwa njia moja au nyingine. Kwa habari ya hukumu, haya ndiyo twayapata kwenye aya ya 35 na 36. Msifanye yasiyo haki katika hukumu, wala katika kupima, wala katika mizani, wala katika cheo. Mizani ya haki, vipimo vya haki, efa ya haki, hini ya haki, ndivyo mtakavyokuwa navyo. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu, niliyewatoa katika nchi ya Misri. Kwa kuwa watu hawa walikuwa wametengwa kwa Bwana, na tena walikuwa wameagizwa kuwa watakatifu kwa Mungu, kama vile alivyo yeye mwenyewe mtakatifu, ilikuwa ni lazima kuwa waadilifu na watu wa kweli na haki katika kila shughuli, iwe ni katika hukumu au katika biashara. Ni lazima wewe mtoto wa Mungu pia kuwa na utofauti kabisa katika kila ufanyalo katika ulimwengu huu, maana watu wa kutazama na pia wao wajua hilo ambalo ni haki kutenda na hilo lisilo haki. Iwapo utatenda jambo ambalo si la haki, nawe wadai kwamba wewe ni mtoto wa Mungu, jamani, waleta aibu kwa jina lake Mungu, na hilo ni jambo ambalo Mungu hatakosa kukuhesabia hatia, maana unayo hatia ya kulifanya jina la Bwana kutukanwa au kutiwa unajisi. Ikiwa ni kazini, ni lazima kumwakilisha Mungu kama inavyostahili, au popote ulipo, ni lazima umwakilishe Mungu katika njia ambayo itamtukuza. Tunapomalizia sura hii ya 19, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 37: zishikeni sheria zangu na hukumu zangu na kuzitenda. Mimi ndimi Bwana. Rafiki msikilizaji, siamini kwamba kuna linginelo ambalo Mungu angelihitaji kunena na watu wale kama vile ambavyo anena nasi, ila tu kutuagiza kushika sheria zake na hukumu zake. Twahitaji kumpendeza Mungu wetu katika hayo tuyafanyayo, maana siye wa kizazi hiki ambao tumemwamini Kristo, ametupa uwezo kwa njia ya Roho wake Mtakatifu tupate kutenda hayo ambayo ni ya haki na ya kumpendeza. Jambo moja na kuu katika yote ni kwamba yeye ndiye Mungu, na hilo ndilo latosha kama sababu yetu kumtii. Je, wafanya hivyo? Hebu tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa ajili ya haya maagizo ambayo uliwapa wana wa Israeli, maana ni maagizo ambayo sisi twahitaji kuyatilia maanani na pia kuyazingatia katika maisha yetu, kwa kuwa kama vile ambavyo uliwahitaji wana wako wa Israeli wawe watakatifu, hivyo ndivyo watuhitaji sisi nasi tuwe watakatifu. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa lolote ambalo Bwana ameona na kufahamu kwamba hajakuwa kitenda kulingana na maadili yako, utamsaidia kuyaacha hayo na kuanza kutenda kulingana na neno lako. Najua kuwa hilo utamsaidia kwa neema yako na kwa njia ya Roho wako Mtakatifu ambaye ni msaidizi wetu. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Mpendwa msikilizaji, imekuwa ni baraka kuu sana kuwa pamoja nawe ili kuzingatia haya ambayo Mungu ataka tuyafahamu. Je, kuna lolote ambalo waona kuwa umepungukiwa? Naam, yaweza kuwa ni mengi, lakini elewa kwamba Mungu afahamu jinsi ulivyo, naye yu tayari kukusaidia katika kila jambo. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho, tuone hayo ambayo Mungu ametuandalia. Hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai kwamba mafundisho hayo yamekufana sana maishani mwako. Nasi twatamani kujua hayo ambayo umebarikiwa kwayo ili tumshukuru Mungu pamoja nawe. Tafadhali tumia anwani hii ili wasiliane nasi hilo ambalo lipo katika moyo wako kuhusu kipindi hiki. Andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Nitarudia tena anwani hiyo. Andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia napenda kukujulisha kwamba unaweza kushirikiana nasi katika kueneza neno hili la Bwana kwa kufadhili huduma hii kwa kujitoa kifedha. Tutaupokea mchango wako wowote ambao Mungu atakuhimiza utoe. Andika hundi yako au money order kwa Trans World Radio, kisha uitume kupitia anwani niliyokupa hapo awali. Kwenye kipindi kijacho, mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atakuwa akitufunza kutoka kwenye sura ya 20 ya kitabu cha Mambo ya Walawi. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Umodo, na neno litaendelea.